όλος ο κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε. Τι να ζητάει.
Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη.
Φοβάμαι.
Έτσι ήταν η Ελλάδα πάντοτε. Ένας δίσκος με αντίδωρα. Κανένας δεν τη χόρτασε.
Ως που οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές.
Μη φοβάσαι.
Ναι. Τι απαντάς, μωρέ. Τηλεφωνητής είναι.
Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα.
Κλείσει σε όσους πνιγόνται συχνά τελευταία. Σε όσους μπερδεύονται και βλέπουν κάθε είδους επιλογή ως δίλημα σε αδιέξοδο. Σε όσους πασχίζουν να βρουν τι να διαλέξουν, ποιον να ακολουθήσουν, σε ποιον να εμπιστευτούν τις επιλογές μιας ζωής, πώς να αποφύγουν το επικίνδυνα ύπουλο επιφανειακό βλακώδες όταν υπερισχύει, τι ψηφίζει κανείς όταν καλείται να αποφασίσει.
Ο κόσμος άλλαξε και πάρτε το χαμπάρι και η γυναίκα στο εξής θα του μαντάρει.
Ήρθε καιρός να φύγω πια απ' τη ρουτίνα, απ' του συζύγου, τη σκλαβιά και τη κουζίνα. Ήρθε καιρός να φύγω πια απ' τη ρουτίνα, απ' του συζύγου, τη σκλαβιά και τη κουζίνα.
Σήμερα ξέρουμε ότι μέχρι το τέλος της κατοχής τα υπόγεια του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών στέγαζαν διάφορα άτομα που βρίσκονταν στην παρανομία και που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Ακόμα και έναν Γερμανό αντιφρονούντα που αρνιόταν να επιστρέψει στην πατρίδα του. Νέλη Ανδρικοπούλου.
Με γυναίκα η μοντέρνα που ψηφίζω, τρέντω στα κέντρα, πίνω ουίσκι και καπνίζω.
Στην εξουσία κανένας πια δεν ανήκω, δεν έχει τώρα κάθε κάθε σήκω σήκω. Στην εξουσία κανένας πια δεν ανήκω, δεν έχει τώρα κάθε κάθε σήκω σήκω.
Εμείς είχαμε την τύχη σαλπάροντας προς την ελευθερία μας από τους κινδύνους του παρόντος, με τις βαριές κατοχικές μας εμπειρίες, μα και με τη χαρά της αυθαρσίας μέσα στα μάτια, να ζήσουμε μια νεανική περιπέτεια της οποίας αγνοούσαμε φυσικά την εμβέλεια με το πλοίωμα τα Ρώα το 45.
Εκλογές θα βάλω κάλπι στην Αθήνα, θα πάρω ψήφους και θα βγω για δημαρχίνα.
Στα Υπουργεία με τούτε θα μπαίνω μέσα, έτσι σε όλες τις δουλειές θα πω τα μέσα. Στα Υπουργεία με τούτε θα μπαίνω μέσα, έτσι σε όλες τις δουλειές θα πω τα μέσα.
Από τη μια, οι γυναίκες ψηφίζουν και δηλώνουν, και από την άλλη, το αδιέξοδο μιας χώρας που διώχνει διαρκώς τους νέους της.
Δεν ανήκω, δεν έχει τώρα κάθε κάθε σίγω σίγω. Στην εξουσία κανένας πια δεν ανήκω, δεν έχει τώρα κάθε κάθε σίγω σίγω.
Γκρινιάζουμε και συχνά αγανακτούμε με τον τόπο μας και τα αδιέξοδά του. Και ευτυχώς έρχονται μαρτυρίες που θα βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Απροσδόκητη στίχη, επινοητικά τραγούδια και η εμπειρία της Νέλης Ανδρικοπούλου για το ταξίδι του Ματαρώα. Το πλοίο που ένωσε την Ελλάδα με την Ευρώπη ξανά, συνεχίζοντας αδιάλειπτα με συνεχή μπροσπίσω και αλληλοτροφοδοτήσεις. Τώρα, που όσα κερδίθηκαν μοιάζουν να κινδυνεύουν πάλι, έχει νόημα να το δει κανείς από τότε. Το ταξίδι του Ματαρόα, 1945, στον καθρεφτή της μνήμης. Η φυγάδευση από την Ελλάδα μεγάλου αριθμού πρικισμένων αριστερών, μελών του ΚΚΕ και μη, που κινδύνευαν άμεσα να καταποντιστούν στη φωνική δίνη των πολιτικών παθών. Μαζί με αυτούς απέδρασαν από τη μιζέρια του τόπου μας και πολλοί δημιουργικοί νέοι που δεν ήταν αριστεροί, αλλά είχαν δίψα για μόρφωση και προκοπή. Διασφαλίζοντας τη δημιουργία του έργου τους στο Παρίσι, το ταξίδι του Ματαρόα τους επέτρεψε να αναδείξουν το ταλέντο τους και να συμβάλλουν στις μεταπολεμικές, πνευματικές και καλλιτεχνικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Το σουρεαλιστικό happening υπήρξε το ίδιο το ταξίδι, καθώς διέσχιζε με τις ανεπανάληπτες ιδιαιτερότητες της εποχής σε θάλασσες και στεριές, τρεις χώρες μέχρι να φτάσει στον προορισμό του, το Παρίσι. Μόνο μια κινηματογραφική ταινία θα μπορούσε να αναπλάσει τα εξωφρενικά επεισόδια της φυγής όλων αυτών των ταλαντούχων νέων που στράφηκαν αποφασιστικά στο άγνωστο για να ζήσουν και να δημιουργήσουν. Καθώς μαθεύονταν αργότερα σποραδικά στην Αθήνα, τα επεισόδια αυτού του εγχειρήματος έδωσαν στο ταξίδι του Ματαρόα στα μάτια των επιγόνων μια έγλη ενηγματική. Και εδώ, ενώ ακούγεται η ρηξικέλευτη μουσική του Ιάννη Ξενάκη με τίτλο «Διαμόρφωση», που ήταν ένας από αυτούς που έφυγαν με ένα σημάδι βασανιστήριων που παραμόρφωσε το πρόσωπό του και ένα έργο που σημάδεψε την ιστορία της μουσικής. Έτσι κι αλλιώς, ο σχεδιασμός του ταξιδιού αυτού άγγιζε τα όρια του παράτολμου, αφού ο Μερλιέ, που κατέβαλε τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα και πρόνοια για το τι θα γινόταν με μας στο Παρίσι, δεν είχε καμιά γνώση ούτε δικαιοδοσία για το τι θα γινόταν από την ώρα που μπαρκάραμε μέχρι να φτάσουμε εκεί. Για προσωπικούς λόγους, κάποιοι δεν έφυγαν με την αποστολή του Ματαρόα το Δεκέμβρη του 1945, αλλά ακολούθησαν αργότερα ως δεύτερη μικρότερη ομάδα. Μερικοί άλλοι ήρθαν ανεξάρτητα, οπότε ο αριθμός των ταξιδιωτών του Ματαρόα παραμένει κάπως ασαφής. Ξεπερνούσε πάντως τους 150 που είχαμε υπόψη μας εμείς που ταξιδεύαμε τότε. Γράφει η Νέλη Ανδρακοπούλου, και εσύ κάθε που τίθεται το ερώτημα «Ευρώπη και Ελλάδα και παρόν και μέλλον» και όλα αυτά τα ερωτήματα που προκαλούν δυσπιστία σε πολλούς, αναρωτιέσαι τι κέρδισαν όσοι ταξίδεψαν μακριά από τον τόπο τους και πώς ξαναγυρίζουν σε αυτόν.
Made to count the sound. You.
σοβαρή πράξη της ζωής μου είναι το ταξίδι. Η μετανάστευση επί των ημερών μας και η αστιφιλία είναι οι δύο βαρύτατες ασθένειες της Ελλάδος που διαρριγνύουν βία τον κοινωνικό ιστό και ερημώνουν την επαρχία κυρίως. Στέφαν Βίνκλερ, 1959. Και η διάβγεια της αθηναϊκής ατμόσφαιρας σου αφήνει για πάντα την πιο βαθιά αίσθηση. Sydney Calvin. Η Ακρόπολη που είχα μπροστά στα μάτια μου, περιορισμένη σε σκελετό, χωρίς σώμα, ήταν για μένα εξίσου πράξη της βούλησης, της τάξης όπως και του χάους, πράξη των καλλιτεχνικών και της ιστορίας, του Περικλή και του Μοροζίνη, του Ικτίνου και των Ληστών. Αγγίζοντας με το βλέμμα τις πληγές και τα τραύματά της, δοκίμαζα ένα συνέστημα στο οποίο ο θαυμασμός ανακατευόταν με τον νύκτο. Το ότι αντλούσα το πρωτοφανές αίσθημα ευτυχίας όσων απειλούνται, μάλλον προέκυπτε από τη συνειδητοποίηση αυτού του παράξενου γεγονότος, ότι κατάφερα να προλάβω, πριν αυτή και εγώ μοιραστούμε τη μοίρα όλων των ανθρώπινων δημιουργημάτων στο σκοτεινό ακροτήρι του χρόνου, μπροστά στο άγνωστο μέλλον. Zbigniew Herbert. Ο Τζούλιο Καπρίν γράφει το 1941. Το υδροπλάνο στον αέρα, η σκιά του το ακολουθεί μικρή εκεί κάτω στη θάλασσα, σαν σφυρίδα που γλιστρά ανάμεσα στα νερά. Σαν να μην ήταν η Ελλάδα ενωμένη με εκείνο το βαρύ μέρος της Ευρώπης που έχει αμφιλεγόμενο όνομα, τα Βαλκάνια, σαν να ήταν μονάχα μεσογειακή στο νήμα της δικής μας Χερσονήσου. Έτσι είναι, επιμένει. Και εσύ σκέφτεσαι πως πάντα έτσι ήταν. Ευρώπη, πιο κάτω Βαλκάνια, απόλυξη της Ευρώπης, αλλά και αυτόνομο πεδίο και μετά μια ακόμα απόλυξη που δημιουργεί ένα άλλο πεδίο σαν απροσδόκητο, σαν περιττό, σαν μη αυτόνομο, σαν να επιπλέει, σαν παιχνίδι ενός θεού στην άμμο που όταν το φτιάχνε ο ήλιος τον έκαψε και το άφησε στη μέση. Σαν όνειρο ενός ρομαντικού ή αιμονή ενός απελπισμένου. Και να διαρκές πηγενέλα, ένθεν και ένθεν. Ο Παζολίνη τα είπε δεκαετίες πριν. Η σημερινή Ιταλία, η Ιταλία του 1974, κατρακυλάει σιγά σιγά σε μια άβυσσο που λέγεται νεοφασισμός. Αυτός είναι σκληρότερος από το φασισμό που γνώρισε η ανθρωπότητα μεταξύ των δύο μεγάλων πολέμων. Η πνευματική αλλαγή που πραγματοποιείται στη σημερινή Ιταλία την απομακρύνει από τον ιστορικό φασισμό του Μεσοπολέμου αλλά και από το δημοκρατικό σοσιαλισμό. Οι εκπρόσωποι του νεοφασισμού είναι σήμερα στο κοινοβούλιο της Ιταλίας και χρησιμοποιούν διάφορες λεκτικές ιδιομορφίες για να γίνουν ένα με το λαό και να πετύχουν το σκοπό τους. Μέρα με τη μέρα οι παλαιοί θεσμοί, οι αξίες χάνονται, καταστρέφονται. Η λαϊκή κουλτούρα σήμερα έχει εξαφανιστεί. Οι αξίες που έχουν σχέση με την πατρίδα, την παράδοση, την εκκλησία, την αγροτική ζωή, τους προλετάριους, αν υπάρχουν ακόμα, έχουν αρχίσει να χάνονται. Έχει μείνει μόνο ένας μεταμορφωμένος νεοκαπιταλισμός που εξαρτάται από τις ψήφους που θα πάρει το κάθε κόμμα. Η Ελλάδα, που μόλις ελευθερώθηκε από τη Χούντα της Επταετίας, πρέπει να προσέξει να μην επαναλάβει τα ίδια λάθη με την Ιταλία. Το πνευματικό κενό που δημιούργησαν οι χριστιανοδημοκράτες στην Ιταλία δεν πρέπει να δημιουργηθεί και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν πρέπει μετά την ταλαιπωρία της επταετίας να ξυπνήσει και να κάνει τα ίδια λάθη με την Ιταλία, που έχει βιομηχανοποιηθεί. Σε μια δεκαετία αυτή η βιομηχανική ανάπτυξη είχε σαν αποτέλεσμα ο ιταλικός λαός να αλλάξει ριζικά, να γελιοποιηθεί, να γίνει ένα εγκληματικό τέρας. Με κοιτάτε με έκπληξη. Ξέρετε γιατί είμαι βέβαιος 1000% για αυτό που σας λέω? Γιατί αγάπησα και αγαπώ τον ιταλικό λαό. Αλλιώς δεν θα τον καταλάβαινα. Ανεξαρτήτως πολιτικών τοποθετήσεων, αγάπησα με πάθος και ειλικρίνεια αυτό το λαό. Έζησα μαζί του αυτή τη μεγάλη αλλαγή της καταναλωτικής κοινωνίας. Την ένιωσα μέσα στο είναι μου και στην αλλαγή της συνείδησης των Ιταλών. Η φασιστική περίοδος δεν είχε ποτέ επηρεάσει τους Ιταλούς και τη συνείδησή τους όσο η καταναλωτική βιομηχανική ανάπτυξη της πατρίδας τους. Όταν όμως πέσει ή σταματήσει για οποιοδήποτε λόγο η βιομηχανική ανάπτυξη και η καταναλωτική κοινωνία, το τέρας τι θα κάνει, που θα μετικήσει, ποιον θα σκοτώσει για να επιβιώσει? Πιερ Πάολο Παζολίνι, 1974. Είτε φύγεις από την Ελλάδα είτε μείνεις, το ίδιο είναι. Την Ελλάδα την έχω μέσα μου. Ο καλλιτέχνης δεν αλλάζει πατρίδα. Την κουβαλάει στην πλάτη του όπως και τα υπάρχοντά του. Όταν το πλοίο αυτό, το Ματαρόα, μας ξερίζωσε από την πατρίδα μας για να μας αποθέσει αλλού, καταφέραμε να ζήσουμε και να επιβιώσουμε. Χάρη στον Οκτάβιο Μερλιέ και το Ροζέ Μιλιέξ του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, που είχαν την τόλμη και τη θαραλέα ιδέα να φυγαδεύσουν ορισμένους νέους φοιτητές και δημιουργούς από το χάος της Ελλάδας εκείνης της εποχής, προκειμένου να τους προσφέρουν άσυλο στη Γαλλία. Είχαμε ολόκληρη την Ελλάδα στις αποσκευές μας και τη μεταφέραμε σε άλλο έδαφος. Ήμασταν άπικοι μιας ονειρικής Ελλάδας. Αργότερα και για πολλά χρόνια ήρθαν έτσι τα πράγματα που δεν μπορούσαμε να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας. Εγώ έζησα 10 χρόνια χωρίς διαβατήριο, απατρής. Δουλεύαμε ωστόσο. Έπρεπε να συμβιβαστούμε και να βάλουμε κατά μέρος τις όποιες νοσταλγίες. Έπρεπε να δουλέψουμε. Ας μην είμαστε όμως αφελείς. Έρχεται κάποια στιγμή που η χώρα που σε έχει θρέψει και που σε έχει δεχτεί για αυτό που είσαι, ζωγράφος, συγγραφέας, φιλόσοφος, αρχιτέκτονας ή οτιδήποτε άλλο, γίνεται η δεύτερη πατρίδα σου. Ο καλλιτέχνης θεωρεί πατρίδα του το μέρος όπου εργάζεται. Αυτό ίσχυε ανέκαθεν. Ο Ελ Γκρέκο και ο Πικάσο αποτελούν λαμπρά παραδείγματα. Έρχεται επίσης και η στιγμή να αποδημήσεις ξανά, έστω και αν πρόκειται για επιστροφή στη χώρα σου, μετά από πολύχρονη απουσία. Γράφει ο Ντίκος Βυζάντιος, ένας από τους καλλιτέχνες που φύγαν με το Ματαρόα το 1945, δίνοντας μια άλλη διάσταση στη διαχρονική σχέση του τόπου μας με την Ευρώπη. Είτε ήταν ένα ωραίο κορίτσι που το κλέψε ένας θεός του Ολύμπου, είτε ένας σκληρός επικριτής του τόπου μας, είτε η μόνη ίσως ήπειρος που έστω για τα μάτια του κόσμου έθρεψε τον ανθρωπισμό, την ισότητα, την ισοτιμία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και όσα έχει ανάγκη μια δημοκρατική κοινωνία, όπως και να έχει, τώρα κινδυνεύει ξανά από τους ίδιους τους Ευρωπαίους, από μας, από τον καταναλωτισμό μας, την αδιαφορία και τη διαρκή πλάνη πως ίσως εμείς ζήσουμε για πάντα. Όλοι φοβούνται τον νεοφασισμό που θα ξετρυπώσει σε εκλογές, κοινοβούλια και στις ζωές μας. Και αναρωτιέμαι τι κάνουμε γι' αυτό και αν κατανοούμε πως ακόμα μπορούμε να κάνουμε κάτι και να μην δεχόμαστε απαθείς την εμφάνιση του τέρατος. Κλήσεις σε όσους πνίγονται ξανά τελευταία, σε όσους μπερδεύονται και βλέπουν κάθε είδους επιλογή ως δίλημα σε αδιέξοδο, σε όσους πασχίζουν να βρουν τι να διαλέξουν, ποιον να ακολουθήσουν, σε ποιον να εμπιστευτούν τις επιλογές μιας ζωής, πως να αποφύγουν το επικίνδυνα ύπουλο επιφανειακό βλακώδος όταν υπερισχύει, τι ψηφίζει κανείς όταν καλείται να αποφασίσει. Ραδιοφωνική ταινία της σειράς «Αυτόματος τηλεφωνητής» ακούστηκαν αποσπάσματα από το «Ταξίδι του Ματαρώα 1945» στον καθρέφτη της μίμης της Νέλης Ανδρικοπούλου, από το «Δέντρο Τεύχος 163-164, η σύγχρονη Ελλάδα με το βλέμμα των ξένων» και από το «Κουβεντιάζοντας με τον Πιερ Πάολο Παζολίνη» του Γιώργου Σίγμα Μάρκου. Μαζί ακούστηκαν η γυναίκα που ψηφίζει, Μαρίκα Νίνου, Θανάσης Ευγενικός, Απόστολος Καλδάρας, Κώστας Μάνεσης, Διαμόρφωσης Ιάννης Ξενάκης, Europa is our playground, Σουέντ, Europe after the rain, Max Richter, BBC Philharmonic Orchestra, Ramon Gamba, Song for the Unification of Europe, Zbigniew Preisner, από το μπλε του Κισλόφσκι σε δύο εκδοχές. Ιστερόγραφο. Κάθε μέρα βλέπουμε την Ακρόπολη. Το καλοκαίρι δεν πλησιάζεται από τους τουρίστες. Πολύ συχνά οδηγώντας βρίσκω τι να πω ή τι να αποφασίσω. Και από την Πατησίων που μοιάζει να οδηγεί καρφί στα λευκά αρχαία ερείπια που δεσπόζουν σε αυτή την πόλη, ίσως οδηγώντας αυτό το δρόμο ή καλύτερα περπατώντας, ίσως εκεί να μπορέσω να βρω τι να αποφασίσω, τι να διαλέξω για να συνεχίσω. Και ο Τζούλιο Καπρίν λέει για την Ακρόπολη της Αθηνάς και της Μαρίας. Όχι, αυτά που βρίσκονται στην Ακρόπολη δεν είναι ένα σωρό από ερυπωμένα μνημεία. Δεν έχουν τη θλίψη και την περηφάνεια των ερυπείων. Είναι κάτι το διαφορετικό που δεν μπορεί να μετρηθεί ούτε σύμφωνα με το χώρο ούτε σύμφωνα με το χρόνο. Είναι κάτι που θα μπορούσε να μείνει έτσι για πάντα. Ερείπια, αν θέλετε, αλλά ερείπια ενός θαυμαστού οργανισμού ο οποίος, ακροτηριασμένος ξανά και ξανά, μένει πάντα ζωντανός σε καθένα από τα επιζώντα μέλη του. Ποιος έχει δει ποτέ ένα άγαλμα της νίκης που να μην είναι αποκεφαλισμένο? Και ποιος θα πετήσει το κεφάλι της για να πει ότι είναι ζωντανή? Έτσι όπως είναι η Ακρόπολη, φτιαγμένη από ερείπια, μάρμαρα και φως και από μερικές μυστηριώδεις γραμμές που εναρμονίζουν την ευφυΐα του ανθρώπου με τον ουρανό του Θεού, κατέχει την απαστράπτουσα δύναμη που χαρίζει στο πνεύμα την ξαφνική ανακούφιση, τη μακάρια φωτεινότητα. Βγαίνει κανείς για μια στιγμή από τη σκλαβιά του εφήμερου χρόνου. Ο κόσμος δεν είναι πια ούτε γερασμένος ούτε νέος. Τα πράγματα είναι περισσότερο στιγμιαίες επιδιώξεις ανάμεσα στην ελπίδα και τον πόνο. Ο ιδανικός κόσμος της Ελλάδας δεν υποφέρει που είναι νεκρός. Ο Παρθενώνας είναι ένας ναός που δεν προσεύχεται ούτε απειλεί, δεν αναπολύει τους θεούς του, δεν υποφέρει για τις πληγές του. Υπάρχει. Όμως οι απόγονοι των Αθηναίων ίσως αισθάνονται αλλιώς τη δόξα του στεφανωμένου βράχου τους. Ο Αθηναίος φίλος που με συνοδεύει, ένας Έλληνας που έζησε την ποικιλία και τις αντιθέσεις της Ευρώπης μένοντας πιστός στην πατρίδα και τον εαυτό του, με κάνει να παρατηρήσω με χαρά όλες τις παραλλαγές της ομορφιάς. Όχι, ο Αθηναίος φίλος μου δεν σκέφτεται κάτω από τη φωτισμένη Ακρόπολη την Αθηνά Παλάδα. Μάλλον σκέφτεται τον τόπο του, την Ευρώπη, το μέλλον. Τι απαντάς, μωρέ? Τηλεφωνητής είναι. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσει σε όσους βλέπουν κάθε επιλογή ως δίλημα σε αδιέξοδο. Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας. Παραγωγή Μενελάος Καραμαγκιόλης.